Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Θυμάμαι, φίλες και φίλοι, τις πρώτες κιόλας ώρες μου στη Σιένα, χρόνια πριν, τον Γενοβέζο φοιτητή με τον οποίο είχαμε μοιραστεί το ίδιο δωμάτιο στο Youth Hostel της πόλης, την ώρα που με ξεναγούσε στο δρόμο για το πανεπιστήμιο, μου λέει «Αυτή είναι η πιάτσα Ματαιότητη. Μπορεί να μην είναι η πιο ιστορική της πόλης, αλλά να είσαι σίγουρος πως είναι η πιο χρήσιμη». Και είχε δίκιο. Εκεί η κεντρική τράπεζα, με την οποία γινόταν η ανταλλαγή του νομίσματος, η πρώτη της Ευρώπης παρακαλώ, η Monte dei Paschi. Εκεί το αλιμεντάρι, συνεταιριστικό σούπερ μάρκετ με προϊόντα σε χαμηλές τιμές αλλά εξαιρετικής ποιότητας. Εκεί και το Ούπιμ, κάτι σαν συνεταιριστική και αυτή μεγαλομπουτίκ οικονομικών προϊόντων. Εκεί και το πρώτο από τη σειρά τον ιστορικό καφέ του Νανίνη με τα υπέροχα πανφόρτε. Ήταν το σημείο των ραντεβού όλων εκείνων που έμεναν εκτός των τυχών και ήθελαν να κατηφορήσουν παρέα ως το κέντρο, ως την πανέμορφη Πιάτσα ντε Λάμπο. Το επίθετο Ματαιότητη έγινε κομμάτι της κάθε μέρας μας. Η Θεσσαλονικής την πλατεία την έλεγαν η καμάρα της Σιένα και δεν είχαν άδικο. Ελάχιστοι γνώριζαν αρχικά ποιος ήταν ο Τζαουμού Ματαιότη. Αργά ή γρήγορα όλοι μπήκαν στη διαδικασία να βρουν τον άνθρωπο πίσω από την πλατεία. Δεν ξέρω αν φταίνε τα χρόνια που πέρασαν και που προσδίδουν στα γεγονότα κάτι από μύθο, κάτι από υπερβολή, αλλά πάντα πίστευα πως όποιος μάθαινε ποιος ήταν ο Ματαιότη, έμπαινε την επόμενη μέρα με άλλο βηματισμό στην πιάτσα. Το βλέμμα του ήταν διαφορετικό, θαρρής και έψαχνε αυτόν τον άνθρωπο, ασχέτως αν ο Ματαιότη δεν είχε καμία σχέση με την πόλη. Προσπαθούσε να αφουγκραστεί την ιστορία, ασχέτως αν η ιστορία είχε διαδραματιστεί χιλιόμετρα μακριά και κυρίως πολλά χρόνια πιο πίσω. Και εμείς θα πάμε χρόνια πίσω, φίλες και φίλοι, θα ταξιδέψουμε, όπως είπαμε τόσο στο χρόνο, αλλά και γεωγραφικά. Βήμα-βήμα, όπως πάντα κάνουμε. Θα πάμε να συναντήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον ορισμό της τιμιότητας, της αγωνιστικότητας, τον άνθρωπο, τον σοσιαλιστή, που δεν λύγησε ούτε μπρος το θάνατο.
Άγγελο era in una viali, santo non era miracoli. Facia, ce la chianava senza cordi e scali e senza pedamenti in scinnia. Era l'amore illuso capitani e sta ricchezza a tutti la spartia. Toreggio carnevali
è nominato, è come a Cristo morì ammazzato. Cristo d'in cielo lo benediciu, ci disse figlio, tu mora ammazzato, asciara li pagioni, arma dannati, ammazza nacquo i libertati. Arricuglio i poveri amoroso, li dormi in terra, li faccio accidenti, li mangia picca con lo ciato chiuso, lo tribunale di penitenti, e fici lega di sta carni e puso, ed arma per luttare li potenti. Ne giù paese esiliato e scuro, onne la storia via trovato un muro. Disse agli ornateri, tu si nudo e la terra è vestuta a pompa magna, tu la zappi e ci sudi come un mulo e stai alla dritta come una lasagna. Veni la cota ed a corpo sicuro lo pacione li beni sa gran fagna, e tu, che fusti ogni mattina all'anto, gli apri le mani ed arricogli chianto. Dissi la terra e dico la giavaglia, pigliate le bannere e gli zappuni, e prima ancora chi spuntassi l'arba, ficiru conchi e scavaru fossuni. Addivento la terra una tubaglia, viva di carni come una persona, e sotto la rossia di ribanneri parsi un gigante ogni giornateri. 16 maggio l'arba in cielo luce, è lo casteggio auto di Sciara, Talia va l'umari che saluci come un altare sopra di Navara. E ciamare casteggio una gran croce, si vitte già mattina all'arba chiara, sotto già croce un morto e con la cedri e lo chiando rotto di poveri. Angelo era in una via lì, santo non era in miracoli facia, Angelo era in una via lì, santo non era in miracoli facia.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε από το διαδίκτυο. Ο ιταλικός βερισμός, όπως ενδεχομένως να θυμάστε από παλαιότερες σχετικές εκπομπές, αλλά και όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε και από τις προσωπικές σας μελέτες, υπήρξε εκείνο το ρεύμα στην ιταλική τέχνη και τα γράμματα που περιέγραψε με τρόπο μοναδικό την πραγματικότητα στη ζωή. Εξού και το βερισμός, από το βέρο, το αληθινό. Ήταν το ρεύμα εκείνο το οποίο πραγματικά έφερε στην επιφάνεια την δύσκολη ζωή, κυρίως στην ιταλική περιφέρεια, την κοινωνική αδικία, τις ταξικές ανισότητες που πολλές φορές έμπαιναν εμπόδιο ακόμη και στα πιο απλά όνειρα των ανθρώπων, στον έρωτα, στο γάμο, στην δημιουργία οικογένειας. Θεωρήσαμε σκόπιμο λοιπόν, μιας και θα ξεκινήσει και η ιστορία μας από τα χρόνια εκείνα, να ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Lamento per la morte του Turiddu», έτσι, το μυρολόι θα λέγαμε για το θάνατο του Ριντού, του ήρωα, ενός μάλλον εκ των κεντρικών ηρώων από την καβαλερία Ρουστικάνα. Βήμα-βήμα σημαίνει πως πρέπει να σας πω πως ο παππούς, ο Ματέο Ματεώτη, ζούσε στην Φράτα Πολεζίνε, μία πόλη στο Βένετο του Ιταλικού Βορρά. Εκεί και θα πεθάνει στις 9 Ιούνιου του 1858. Ο γιος του, ο Γιρόλαμο, γεννημένος στην Κομασίνη το 1839, συνέχισε και επέκτηνε την επιτυχημένη επιχείρηση του πατέρα του, εμπορία σιδήρου και χαλκού, σε μία εποχή έντονης ανάπτυξης στον Ιταλικό Βορρά. Ο γιος μεγάλωνε την περιουσία με επενδύσεις σε σπίτια και γη και βρέθηκε σε μία αξιοζήλευτη οικονομική θέση, όμως είχε ένα μεγάλο για την εποχή ελάττωμα. Ήταν σοσιαλιστής. Πολύ γρήγορα ήρθαν οι κατηγορίες του τοπικού αντιπολιτευόμενου τύπου που βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Καθολικής Εκκλησίας. Ποιες ήταν αυτές οι κατηγορίες? Το ότι η περιουσία του ήταν αποτέλεσμα τοκογλυφίας εκ μέρους του πατέρα του, του Ματέου. Ουδέποτε αποδείχθηκε κάτι. Ο Γιρόλαμο πείσμωσε και ο σοσιαλισμός έγινε η μεγάλη του σημαία. Στις 7 Φλεβάρι του 1875 παντρεύτηκε την Λουσία Ελιζαμπέτα Γκαρτζαρόλο και απέκτησαν 7 παιδιά, εκ των οποίων επέζησαν μόνο τα 3. Άλλα χρόνια τότε, φίλες και φίλοι, οι ασθένειες θέριζαν και ο βιομηχανικός Ιταλικός Βορράς ήταν ανέκαθεν ο καλύτερος υποδοχέας τους. Τύφος, φυματίωση, μηνυγκίτιδα, γρήπη. Ωστόσο, ο γεννημένος στις 22 Μαΐου του 1885 Τζάχομο τα κατάφερε. Επέζησε και μαζί με τα υπόλοιπα αδέλφια του πέρασε στις τάξεις του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ιταλίας, όπως ακριβώς και ο πατέρας του, ο οποίος είχε γίνει πλέον γραμματέας του παραρτήματος του κόμματος στην πόλη του, την Φράτα Πολεζίνε, από το 1896 έως και το 1897. Ο Τζάκομο Ματεώτη ήταν ένας πολύ καλός μαθητής. Παρακολούθησε το γυμνάσιο Σέλιο στο Ροβίγκο και ήταν μάλιστα συμμαθητής ενός μελλοντικού καθολικού πολιτικού αντιπάλου του, του Ουμπέρτο Μέρλιν. Αποφύτησε από το τμήμα της νομικής του Πανεπιστημίου της Μπολόνια το 1907 και ήρθε από την πρώτη στιγμή σε επαφή με τα διάφορα σοσιαλιστικά κινήματα. Ένθερμος υποστηριχτής της μη συμμετοχής της Ιταλίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν κατατάχθηκε, κάνοντας χρήση του νόμου, καθότι ήταν πλέον ο μόνος γιος χείρας μητέρας. Βλέπετε, ο πατέρας είχε ήδη πεθάνει. Οι αντιμιλιταριστικές του θέσεις και ο αντιπολεμικός ακτιβισμός του θα του κοστίσουν. Συλλαμβάνεται και εκτοπίζεται για 3 χρόνια σε μια ορεινή περιοχή κοντά στη Μεσίνα της Σικελίας. Τον Γενάρη του 1916 παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο την Ρωμαία ποιήτρια Βελιατίτα, αδελφή του βαρύτονου Τιταρούφου, ενώ το 1918, όσο ήταν ακόμη σε εξορία στην Σικελία, γεννήθηκε στη Ρώμη ο μεγαλύτερος γιος του Γιανχάρλο, ο οποίος στη συνέχεια επρόκειτο και αυτός να αφιερωθεί στην πολιτική δραστηριότητα. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ιταλίας χαρακτηρίζεται, φίλες και φίλοι, από πρόσωπα και γεγονότα τα οποία πραγματικά έγραψαν ιστορία, είτε με τρόπο θετικό είτε με αρνητικό. Ας γίνουμε πιο σαφείς. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το Partita Socialista Italiano, το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα δηλαδή, επέλεξε να μην αντιταχθεί στεναρά στις κυβερνήσεις του 5 φορές πρωθυπουργού Giovanni Giolitti. Αυτός ο συμβιβασμός με τις υπάρχουσες κυβερνήσεις της εποχής, ο κοινοβουλευτικός βηματισμός χωρίς συγκρούσεις, είχαν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της εκλογικής του δύναμης και την ανάδειξή του ως κύριου Ιταλικού πολιτικού κόμματος τη δεκαετία του 1910. Ωστόσο, παρά τα βελτιωμένα εκλογικά ποσοστά, το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα παρέμεινε χωρισμένο σε δύο σημαντικές ομάδες, τους ρεφορμιστές και τους μαξιμαλιστές. Οι ρεφορμιστές, υπό την ηγεσία του Φιλίππο Τουράτη, ο παδός του οποίου ήταν ο Ματεώτη, ήταν ισχυροί κυρίως στα συνδικάτα και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από την άλλη πλευρά, οι μαξιμαλιστές, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Λατζάρι, ήταν συνδεδεμένοι με το International Revolutionary Marxist Center, μια διεθνής ένωση αριστερών σοσιαλιστικών κομμάτων με ξεκάθαρο μαρξιστικό προσανατολισμό. Το 1912 οι μαξιμαλιστές, με επικεφαλής ποιον λέτε, τον Μπενίτο Μουσολίνι, επικράτησαν στη διάσκεψη του κόμματος, που είχε και ως αποτέλεσμα τη διασπασή του. Στις γενικές εκλογές του 1919 το κόμμα έφτασε στο υψηλότερο δυνατό του αποτέλεσμα, 32% και 156 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Εδώ πλέον μπαίνουμε καθαρά πλέον σε κομμάτια τα οποία είναι γραμμένα για τα σοσιαλιστικά κινήματα της Ιταλίας από τη γέννηση ακόμα του κόμματος, παρά τις όποιες διασπάσεις. Ακούμε το τραγούδι «Novi Stornelli Socialisti e quando muoio io».
E quando muoio io non voglio preti, non voglio Ave Marie, né Pater Nostri, non voglio Ave Marie, né Pater Nostri, ma la bandiera rossa dei socialisti. La rigir, la rigir, la rigiri, la rigiri la sempre arditi, e viva i socialisti, abbasso i gesuiti. La rigir, la rigir, la rigiri, la rigiri da sempre arditi, e viva i socialisti, abbasso i gesuiti. Hanno arrestato tutti i socialisti, l'arresto fu ordinato dai ministri, pensate un po', l'arresto fu ordinato dai ministri, e questi sono i veri, veri camorristi. La rigir, la rigir, la rigiri, Biagini che mai la sbaglia, e viva i socialisti, abbasso la spirraglia. La rigir, la rigir, la rigir, Biagini che mai la sbaglia, e viva i socialisti, abbasso la spirraglia. La Francia ha già cacciato i preti e i frati, le monache e i conventi ed i prelati, le monache e i conventi ed i prelati, perché erano tutte spie e perciò pagati. La rigir, la rigir, la rigir, la rigir la ferindola, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. La rigir, la rigir, la rigir, la rigir la ferindola, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. Ma se Giordano Bruno fosse campato, non esisterebbe più, manco il papato, non esisterebbe più, manco il papato, e il socialista avrebbe più trionfato. La rigir, la rigir, la rigiri, la rigirirà sul 21, e viva i socialisti, e viva Giordano Bruno. La rigir, la rigir, la rigiri, la rigirirà sul 21, e viva i socialisti, e viva Giordano Bruno. E quando muoio io non voglio preti, ma quattro bimbe belle alla mia barella, ma quattro bimbe belle alla mia barella, ci voglio il socialista con la sua bella. La rigi, la rigi, la rigiri, la ruota e la ruotella, e viva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. La rigi, la rigi, la rigi, la ruota e la ruotella,
Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που ενδεχομένως εντοπίσατε και εσείς, φίλες και φίλοι, το πόσο έντονο είναι σε εκείνα τα πρώτα καλλιτεχνικά βήματα του σοσιαλισμού το τοπικό στοιχείο. Είναι ένα τραγούδι, το Novis Tornelli Socialisti, το οποίο ακολουθεί μουσικά τις νόρμες της ιταλικής καντσονέτας. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ευθύς εξ αρχής, για να σας δώσω και ένα κλίμα σε ό,τι αφορά τους στίχους, χτυπά κατευθείαν τον μεγάλο αντίπαλο των σοσιαλιστών την εποχή εκείνη, που ήταν η Καθολική Εκκλησία, η συντηρητική Καθολική Εκκλησία, που κατατρομοκρατούσε κυρίως την περιφέρεια με μια σειρά από ιστορίες σαν και αυτές που επανέλαβε χρόνια μετά ο Μπερλουσκόνη, ότι αν θα έρθουν οι κομμουνιστές θα σας βάνε τα παιδιά. Ο ήρωας του τραγουδιού δηλώνει με το καλημέρο ότι αν θα πεθάνω, δεν θέλω κανέναν ιερέα πάνω από το μνήμα μου, και μάλιστα παραπέμπει στη Γαλλία λέγοντας ότι εκεί, με αφορμή την Γαλλική Επανάσταση που είχε προηγηθεί, έχουν τελειώσει με αυτή την σκοτεινή πλευρά της ευρωπαϊκής ιστορίας. Από το 1912 έως το 1914 ο Μουσολίνη, επικεφαλής της πιο σκληρής μπολσεβίκικης πτέρυγας, απομακρύνει σταδιακά τους μετριοπαθείς και ρεφορμιστές σοσιαλιστές. Εδώ χρειάζεται μια επεξήγηση, φίλες και φίλοι. Η χρήση του όρου Ιταλοί σοσιαλιστές σήμερα παραπέμπει ενδεχομένως σε εκείνο το γραφείο που υπάρχει σε κάθε αεροδρόμιο και στο οποίο μπορείς να βρεις την χαμένη σου βαλίτσα. Το τονίζουμε αυτό, διότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία μα καμία σύγκριση ή συσχετισμός των πραγματικών αγωνιστών στις αρχές του περασμένου αιώνα με το θίασο των γελοτοπιών του Μπετίνο Κράξη, που από το 1979 έως και την επίσημη διάλυση του κόμματος φρόντισε μέσα από πολιτικές παλινοδίες, συμβιβασμούς, υπονόμευση του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκβιασμούς και κυρίως τεράστια σκάνδαλα να αμαυρώσει, να ατιμώσει με τον χειρότερο τρόπο την ένδοξη ιστορική πορεία των προγόνων του Ιταλικού Σοσιαλισμού. Τα σημερινά γκρουπούσκουλα μιας πολύ φθηνής σοσιαλδημοκρατίας δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πρωτοπορία ανθρώπων όπως ο Τζάουμο Ματεώτη και οι σύντροφοί του, που παρά τις όποιες διαφωνίες, διασπάσεις, δογματισμούς παρέμειναν σε μια πορεία απόλυτα εναρμονισμένη με αυτό που πρέσβευε το όνομα του κόμματος, σοσιαλισμός. Μετά τη διάσπαση λοιπόν του Σοσιαλιστικού Κόμματος ανάμεσα σε σοσιαλιστές και κομμουνιστές, ο Ματεώτη γίνεται γραμματέας του ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόμματος. Πρώτο μέλημά του να προσανατολίσει τον αγώνα και τους συντρόφους του στην πάλη κατά του φασισμού που ανεβαίνει με γοργά βήματα στην Ιταλία. Οι λόγοι του σε διάφορες εκδηλώσεις, σε συγκεντρώσεις, πάντα πύρινοι, όπως επίσης φλογερά τα άρθρα και τα βιβλία που εκδίδει. Δεν είναι λίγοι εκείνοι και έχουν δίκιο που υποστηρίζουν πως την περίοδο εκείνη οι σοσιαλιστές ανέπτυξαν μεγαλύτερη αντιφασιστική δράση και με τρόπο πιο ξεκάθαρο από τους κομμουνιστές αλλά και από τους αναρχικούς, που επηρεασμένοι από την λανθασμένη αντίληψη του βετεράνου θεωρητικού Ερίκο Μαλατέστα, εκτιμούσαν ότι δεν πρέπει να αναπτυχθεί κάποια ιδιαίτερη αντιφασιστική πάλη και ότι ο φασισμός ήταν απλά ένα ακόμη ρεύμα του καπιταλισμού. Ωστόσο, ο φασισμός δούλευε ρολόι. Ο Μουσολίνη, η ηγετική μορφή της δογματικής πλευράς των σοσιαλιστών, όπως θα θυμάστε, συστρατεύεται αρχικά με την γραμμή ενάντια στον πόλεμο, αλλά μερικούς μήνες αργότερα αλλάζει άποψη και συντάσσεται με ένα κομμάτι των συνδικαλιστών του κόμματος που υποστήριζε τη συμμετοχή της Ιταλίας. Αυτοί διαμόρφωσαν μια ομάδα αποκαλούμενη δέσμη επαναστατικής διεθνιστικής δράσης, στα ιταλικά Fasci d'Azione Rivoluzionaria Internazionalista. Το Fasci, από εκεί και το φασισμό, είναι η δέσμη, έτσι, Fascio είναι η δέσμη. Εκδίδουν λοιπόν ένα μανιφέστο στις 5 Οκτώβρη του 1914. Η αιμονή του Μουσολίνη στην υποστήριξη του επεμβατισμού οδηγεί στην αποπομπή του από τη θέση του αρχισυντάκτη της Αβάντη. Το Νοέμβρη του 1914 στο Μιλάνο, με την υποστήριξη της μετέπειτα ερωμένης του Μαργκερίτα Σαρφάτη, ιδρύει την εφημερίδα Il Popolo d'Italia και την ομάδα Fasci Autonomi d'Azione Rivoluzionaria, αυτόνομες δέσμες επαναστατικής δράσης. Η πληροφορία ότι η εφημερίδα του χρηματοδοτείται από τους Γάλλους, οι οποίοι επιθυμούσαν την είσοδο της Ιταλίας στον πόλεμο, και από βιομηχάνους που ήθελαν να αποδυναμώσουν το Σοσιαλιστικό Κόμμα, έχει ως αποτέλεσμα την οριστική διαγραφή του από αυτό. Τελικά, η Ιταλία εισέρχεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τον Μάιο του 1915. Τέσσερα χρόνια μετά και συγκεκριμένα στις 24 Φλεβάρι του 1919, ο Μουσολίνη ιδρύει το κόμμα Fasci di Combattimento, δηλαδή πυρήνες του αγώνα. Αλλά αποτυγχάνει να εισέλθει στο κοινοβούλιο. Η ομάδα του, κατά τη διάρκεια του μεγάλου απεργιακού κύματος του 1920-21, δρά εναντίον των εργατών, οργανώνοντας μάλιστα εκστρατείες απίστευτης βίας. Έτσι καταφέρνει και κερδίζει τη συμπάθεια και τη στήριξη της βιομηχανικής τάξης. Το 1921 συμμετέχει στις εκλογές, κερδίζει 37 βουλευτικές έδρες και μετονομάζει το κόμμα του σε αυτό που τελικά πάντα είχε στο μυαλό του. Partito Nazionale Fascista, δηλαδή Εθνικό Φασιστικό Κόμμα. Εμείς όμως στα τραγούδια συνεχίσουμε σοσιαλιστικά. Πάμε στο ντουο Τιπιαντένα σε μια ηχογράφηση του 1972, φίλες και φίλοι, άλλο ένα τραγούδι το οποίο έχει συνδεθεί με τους αγώνες των Ιταλών σοσιαλιστών, το Vogliamo Andare Avanti.
Vogliamo andare avanti, 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 nella democrazia, il voto socialista è la tua garanzia. Vogliamo andare avanti, 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 nella democrazia, il voto socialista è la tua garanzia.
Torna a minacciare il centurione di ridurre l'Italia a una galera, ma è solo il ruggito del piccione e tramontata la camicia nera. Cominciò anche allora col minaccio dell'ordine guardato dal più forte, ma non lo scorderemo il 7 maggio che la pace fascista sa di morte.
Vogliamo andare avanti, 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 nella democrazia, il voto socialista è la tua garanzia.
E ordine vuol dire che i diritti di chi lavora sono rispettati, giusti salari per giusti profitti, senza i ricatti dei privilegiati. L'Italia non ha figli disuguali, i destini non sono belli e brutti, lavoro e dignità non sono regali in una società che sia di tutti.
Vogliamo andare avanti, 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 nella democrazia, il voto socialista è la tua garanzia.
E la democrazia è una lotta dura contro la malafede dei violenti, contro le scuse di chi ha paura e fa il gioco vigliacco dei potenti. Ma c'è una barricata che non cede, la schiena socialista non viene meno, è fatta di italiani che hanno fede in un mondo più giusto e più sereno.
Vogliamo andare avanti, avanti, avanti,
garanzia, il mondo socialista è la tua garanzia. Vogliamo andare avanti, 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 nella democrazia, il mondo socialista è la tua garanzia.
Μεταγενέστερο το τραγούδι που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το «Βολιά Μανταραβάντη», φαίνεται άλλωστε έτσι και στη μελωδία. Υπάρχει μια σχετική διαφορά. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Η πολιτική θεώρηση του Μουσολίνη στηριζόταν στην υποτιθέμενη υπέρβαση των κατεστημένων πολιτικών οριοθετήσεων της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου, θέτοντας το φασισμό πέρα και πάνω από αυτές. Επαγγελόταν ριζοσπαστικές αλλαγές χωρίς όμως ποτέ να παρουσιάζει ένα επίσημο πρόγραμμα και τρόπους εφαρμογής τους. Οι φασιστικές ομάδες μελανοχητώνων που είχε οργανώσει δρούν τρομοκρατικά σε όλη τη χώρα. Στις 3 και 4 Οκτώβρη του 1922 εισβάλλουν στη Γένοβα, το Λιβόρνο και την Αγκόνα και εγκαθιδρύουν τοπικές φασιστικές διοικήσεις. Στη χώρα επικρατεί αναταραχή, ενώ οι διαδοχικές κυβερνήσεις των Giovanni Giolitti, Ivano Ebonomi και Luigi Facta αδυνατούν να ανακόψουν την ολίσθηση προς την εκτροπή. Στις 28 Οκτωβρίου ο Μουσολίνη οργανώνει την Μάρτσα σου Ρώμα, τη λεγόμενη πορεία προς τη Ρώμη, και στις 31 Οκτωβρίου χιλιάδες μέλη των φασιστικών φαλάγκων με μαύρα ρούχα εισέρχονται στη Ρώμη και παρατάσσονται απέναντι από την αστυνομία και τους κυανοχήτονες του βασιλικού στρατού. Ο βασιλιάς Βιτόριο Μανουέλε ο Τρίτος, αδυνατώντας να ελέγξει την κατάσταση και με την απειλή του εμφυλίου να επικρεμάται πάνω από τη χώρα, παραδίδει την εξουσία στο Μουσολίνη, ορίζοντάς τον πρωθυπουργό. Η Ιταλία μπαίνει σε ένα απόλυτο σκοτάδι, όπου η βία του φασισμού παραμονεύει κάθε στιγμή. Κομμουνιστές, σοσιαλιστές, αναρχικοί, απλοί δημοκράτες μπαίνουν στο στόχαστρο των ανθρώπων με τα μαύρα πουκάμισα που πολύ απλά έχουν την άδεια να σκοτώνουν. Ο Τζάκομο Ματεώτη όμως δεν φοβάται κανένα. Το 1921 αρχίζει να καταγγέλει την ασκηθήσα βία, εκδίδοντας παράλληλα και διανέμοντας σχετικό φυλάδιο με τον τίτλο «Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia», δηλαδή «Σοσιαλιστική έρευνα για τις πράξεις των φασιστών στην Ιταλία». Το φυλάδιο τον βάζει στο στόχαστρο των φασιστών. Στις 12 Μαρτίου του 1921 δέχεται επίθεση από ένοπλους φασίστες γεωκτήμονες του Καστέλ Γκουλιέλμο στο Ρογουίπο, οι οποίοι αξιώνουν να αποκηρύξει τα όσα κατήγγειλε και να τους δηλώσει ότι θα εγκατέλειπε την περιοχή του, την Πολυσίνη. Ο ηρωικός Ματεώτη απαντά: «Μια δήλωση σας κάνω, ότι δεν κάνω δηλώσεις». Οι φασίστες τον ξυλοκοπούν βάναυσα, τον βάζουν δια της βίας σε ένα φορτηγό και τον περιφέρουν στον κάμπο με την κάνει πιστολιού συνέχεια στον κρόταφό του. «Αν δεν αποκηρύξεις ό,τι έγραψες, σε σκοτώνουμε». Ο Ματεώτη τους κοιτά περιφρονητικά. Τελικά, βλέποντας την αδιάλακτη στάση του και την προσπάθειά τους να μην καρποφορεί, τον πετούν εμόφυρτο από το φορτηγό στο δρόμο. Ο Ματεώτη βάλει καθημερινά κατά του Μουσολίνη προσωπικά και με τη δράση του γίνεται το μεγάλο εμπόδιο στην πολύμινη προσπάθεια του Ιταλού φασίστα να εξασφαλίσει την υποστήριξη των πρώην συντρόφων του σοσιαλιστών όσο και των μετριοπαθών συνδικαλιστών. Κατά τις ιταλικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Απριλίου του 1924, Το φασιστικό κόμμα λαμβάνει 4.300.000 ψήφους, συγκεντρώνοντας περί το 66%, κάτι που μεταφράζεται σε 356 βουλευτικές έδρες, την ίδια ώρα που όλη η αντιπολίτευση μαζί κερδίζει μόνο 179. Η εναρκτήρια συνεδρίαση της Βουλής πραγματοποιείται στις 24 Μαΐου. 6 μέρες αργότερα, συνεχιζομένων των ομιλιών, ανεβαίνει στο Βήμα ο Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόμματος, Τζάωμο Ματεώτη, εξαπολύοντας δρυμύτατες καταγγελίες και χαρακτηρίζοντας μεταξύ άλλων τις εκλογές, εκλογές βίας και νοθείας. Με τα ακαταμάχητα και πάμπολα στοιχεία που διαθέτει, πολλά εκ των οποίων αφορούσαν και οικονομικά σκάνδαλα, απειλεί ούτε λίγο ούτε πολύ να τεινάξει στον αέρα τη γνησιότητα της εκλογικής ετοιμιγορίας, σημειώνοντας το λόγο του μεταξύ άλλων. Κανένας ψηφοφόρος δεν ήταν ελεύθερος. Υπάρχει μια ένοπλη μιλίτσια με αποκλειστικό προορισμό να υποστηρίξει τον αρχηγό του φασισμού. Θύελα αντιδράσεων ξεσπά στο κοινοβούλιο. Και ξαφνικά σηκώνεται ο εκ των συνιδρυτών του φασιστικού κόμματος, Ρομπέρτο Φαρινάσι.
Okay.
ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του 1910, το «Son Cheho Mi Vedete», «Είμαι τυφλός και με βλέπετε», ένα τραγούδι το οποίο μιλά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που άλλαξαν τον κόσμο ακριβώς με τον τρόπο τον οποίο περιγράφει το τραγούδι. Εμείς θα πάμε στη Ρώμη, λένε οι φτωχοί, και θα κάτσουμε μπροστά από τον Πάπα και τον Βασιλιά και θα το πούμε πως φτώχεια υπάρχει. Και ύστερα θα σηκώσουμε τη δικιά μας σοσιαλιστική σημαία. Ο αρχιφασίστας Φαρινάση σηκώνεται και διακόπτει τον Ματαιώτη λέγοντάς του, προσέξτε, τελείωνε, διότι θα κάνουμε αυτό που δεν έχουμε κάνει. Αυτό είναι το επάγγελμά σας, απαντά ο Ματαιώτη, συμπληρώνοντας, εγώ εκθέτω τα γεγονότα που αν ήταν αληθή δεν θα έπρεπε να προκαλούν θορύβους. Τα γεγονότα ή είναι αληθινά ή αποδεικνύονται ψευδή. Για αυτούς τους λόγους ζητούμε την ακύρωση των εκλογών. Όπως σημειώνουν οι περισσότεροι μελετητές της δράσης του Ματαιώτη, ο λόγος του είχε διπλό στόχο. Πρώτον, να βάλει εναντίον της κυβέρνησης και δεύτερον, κατά των Quislings, του φασιστικού κόμματος και της Γενικής Εργατικής Συνομοσπονδίας. Τελικά η πρόταση του Ματαιώτη απορρίφθηκε από τη Βουλή με 285 ψήφους κατά, 57 υπέρ και 42 αποχές. Όμως εκείνη η ατάκα του Ρομπέρτο Φαρινάση, «Έλα τελείωνε διότι θα κάνουμε αυτό που δεν έχουμε κάνει», δήλωνε ξεκάθαρα τις προθέσεις των φασιστών. Τον Ιούνιο του 1924 ο Ματαιώτη συγκρούεται με τοπικά με τους φασίστες με τη δημοσίευση του βιβλίου του με τίτλο «Ο φασισμός είναι έκθετος, ένα έτος φασιστικής κυριαρχίας», ενώ παράλληλα με δύο σκληρούς και μακρούς λόγους του στην Ιταλική Βουλή καταγγέλει τους μελανοχίτονες. Κάποτε θα φτάναμε φίλοι στην ημερομηνία που ψάχναμε. Και θέλω να πιστεύω πως το κάναμε όπως το είχαμε υποσχεθεί, βήμα-βήμα. 10 Ιουνίου του 1924. Άγνωστοι απαγάγουν τον Ματαιώτη. Τα ίχνη του χάνονται. Οι αρχές αρχίζουν εκτεταμένες έρευνες. Το πτώμα του θα εντοπιστεί 6 ημέρες αργότερα κοντά στο Ριάνο, 20 χιλιόμετρα από τη Ρώμη. Το κορμί του έφερε αμέτρητες μαχαιριές. Τον Ματαιώτη δεν τον σκότωσαν απλώς. Τον έσφαξαν χωρίς έλεος. Οι έρευνες της αστυνομίας μεθοδικές. Γρήγορα οι δράστες θα αποκαλυφθούν. Είναι η Αμερίγκο Ντουμίνι, εξέχων μέλος της φασιστικής μυστικής αστυνομίας, ο Τζουζέπε Βιόλα, ο Αλμπίνο Βόλπι, ο Αουγκούστο Μαλάκρια και ο Αμλέτο Ποβερόνο. Ενώ ένας έκτος, ο Φιλίππο Παντσέρι, κατάφερε να διαφύγει. Στη δίκη που ακολούθησε από το ανώτατο δικαστήριο της Γερουσίας, καταδικάστηκαν οι τρεις, οι Ντουμίνι, Βόλπι και Ποβερόμο, ενώ ο επίσης κατηγορηθής απόστρατος Εμίλιο Ντεμπόνο απειλάγει του κατηγορητηρίου. Ωστόσο, κανείς δεν πήγε φυλακή. Βλέπετε, ο αχυράνθρωπος της Ιταλίας, ο βασιλιάς Βιτόριο Εμμανουέλε, παρεμβαίνει προσωπικά και δίνει αμνηστία σε όλους τους φωνιάδες. Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1947, ο φάκελος Ματαιώτη ξανανοίγει. Η δίκη επαναλαμβάνεται. Εκεί οι τρεις αμνηστευθέντες καταδικάζονται σε ισόβια. Η δολοφονία του Ματαιώτη, φίλες και φίλοι, ήταν το πρώτο μεγάλο κρούσμα φασιστικού αυταρχισμού. Ένα γεγονός που προκάλεσε διεθνή ενόχληση. Μέχρι τότε ο φασισμός απολάμβανε κατά κάποιο τρόπο του διεθνή θαυμασμού για τις υποτιθέμενες γρήγορες επιτυχίες του. Τα ιταλικά συνδικάτα επιχείρησαν να διοργανώσουν μια γενική απεργία διαμαρτυρίας για το θάνατο του Ματαιώτη, μια προσπάθεια που στραγγαλίστηκε από τους μελανοχίτονες. Λίγους μήνες μετά, το Γενάρη του 25, ο Μουσολίνη κήρυξε τη φασιστική δικτατορία προκειμένου να επιβληθεί με κάθε τρόπο η δικιά του τάξη στην Ιταλία. Η αδυναμία του εργατικού και του αντιφασιστικού κινήματος να απαντήσει στη δολοφονία του ηγέτη των σοσιαλιστών και τον οξυμένο φασιστικό μιλιταρισμό ήταν αυτή που ουσιαστικά ισχυροποίησε τον Μπενίτο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο φασισμός έμπηγε βαθιά το μαχαίρι στο στήθος ενός αγωνιστή. Θα συμβεί πολλές φορές παντού. Για σκεφτείτε, στη χώρα μας βιώσαμε τη δολοφονία Λαμπράκη και πρόσφατα εκείνη του Παύλου Φίσα. Στην ιστορία δεν υπάρχουν επαναλήψεις. Μην το πιστέψετε ποτέ αυτό. Το κοινό μοτίβο παρά τις όποιες διαφορές στο χρόνο και τις συνθήκες, έχει να κάνει με την ιδιαίτερη φύση των φασιστικών οργανώσεων, τη σχέση τους με το αστικό κράτος και την αντίδραση που δημιουργεί η δολοφονική δράση τους στις κατώτερες τάξεις. Παρά το ότι σε επίπεδο δίκης δεν προκύπτουν, όπως ήταν δυνατόν άλλωστε να προκύψουν, ενοχοποιητικά στοιχεία για τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνι, εκείνος δεν θα αργήσει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Πάμε στο πρώτο τελευταίο μας τραγούδι. Πάμε στο Fisch και El Vento. Ένα ιταλικό παρτιζάνικο τραγούδι, το οποίο, όπως συμβαίνει και με τα δικά μας παρτιζάνικα τραγούδια, έχει πλέον άλλες μουσικές επιρροές. Θα το καταλάβετε.
Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, a conquistare la rossa primavera. Dove sorge il sol dell'avvenir, ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir, nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo.
Ο κόσμος, όπως αντιλαμβανόμαστε για μία ακόμη φορά, φίλες και φίλοι, δεν άλλαξε και ούτε πρόκειται να αλλάξει, ούτε με επιστολόχαρτα, ούτε από το πληκτρολόγιο. Άλλαξε και θα συνεχίζει να αλλάζει χάρη στις σκληρές μάχες ανθρώπων όπως ο Τζιάκομο Ματεώτη και οι σύντροφοί του, που είχαν το θάρρος να βγουν στους δρόμους και να χτυπηθούν κατάστηθα. Στις 3 Γενάρη του 25 Μουσολίνι θα εκφωνήσει λόγο στη Βουλή με τον οποίο θα εγκαθιδρύσει το φασισμό. Λένε, τονίζει ο Μπενίτο, ότι ο φασισμός είναι μια ορδή βαρβάρων που ενέσκυψαν στη χώρα. Ένα κίνημα ληστών και εγκληματιών. Θέτουν ένα ηθικό ζήτημα. Πολύ καλά. Εγώ τώρα λοιπόν δηλώνω ενώπιον της Βουλής ότι αναλαμβάνω εγώ μόνος μου την πλήρη πολιτική, ηθική και ιστορική ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν. Και συνεχίζει ο Μπενίτο. Αν ο φασισμός είναι μια εγκληματική οργάνωση, τότε εγώ είμαι ο αρχηγός αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Αν όλη η βία, υπήρξε το αποτέλεσμα ενός ιδιαίτερου ιστορικού, πολιτικού και ηθικού κλίματος, τότε η ευθύνη ανήκει σε εμένα, διότι εγώ είμαι εκείνος που δημιούργησε αυτό το κλίμα με την προπαγάνδα μου. Σας θυμίζει κάτι ο λόγος αυτός? Σίγουρα σας θυμίζει. Ακούστηκαν και στον τόπο μας παρόμοια λόγια, παραμονή κάποιων εκλογών Σεπτέμβρη, λίγο μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τους φασίστες. Σας αποχαιρετούμε επιστρέφοντας στα χρόνια του Ιταλικού Βερισμού. Σας αποχαιρετούμε με τον Μάριο Λάντζα, ο οποίος αποχαιρετά τη μητέρα, όπως πολλοί αγωνιστές αποχαιρέτησαν τη μητέρα λίγο πριν κατέβουν στους δρόμους. Το αντίο αλλά μάτρε.
Μαμά! Μαμά! Quel vino è generoso! E certo oggi tra bicchieri ne ho tracannati. Vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi benedica come quel giorno che partì soldato. Mamma, sentite, siano ancora nostri, siano eternassi. Mamma!